Ahoj, tady Michal Schreier. Vítejte u další epizody podcastu o štěstí v práci, ve kterém si povídám s lídry o tom, jak budovat úspěšné firmy, v nichž je lidem dobře. S Jirkou Brédou z Mise Hero jsme si povídali už na konci minulého roku. A byl to pro mě moc zajímavý rozhovor. Především o tom, jak konkrétně funguje svobodná firma Mise Hero. Řeč byla o předávání štafety ve vedení každé 3 měsíce, o budování sítě důvěry a rozšiřování interního kruhu i o tom, jak přesně funguje rozhodování pomocí rad. A teď už hurá do toho, užijte si poslech. Ahoj Jirko, vítej v podcastu.
Ahoj Michale, jsem rád, že jsem tady.
Čau. Díky moc, že jsme si na sebe udělali čas.
Krásný.
Pojďme asi rovnou pozvolna k věci, bez nějakého velkého spěchu. Já tě nebudu představovat, já to totiž zbaběle nechám na tobě, abych něco nepoplet. Ale možná jenom krátce nahodím kontext v tom, že Jirka je tady dneska teďka reprezentant firmy společnosti Mise Hero, která má vlastně podobnou misi jako my v Happiness at Work, že pomáhá firmám a lídrům v tom, aby se jim asi líp spolupracovalo, aby se jim líp dařilo v těch firmách. A o tom, jak to dělá, si budeme povídat. A ještě možná zajímavější bude potom povídání o tom, jak vy to v Mise Hero děláte, protože vy jste svobodná firma už hodně let a nějakým způsobem mezi sebou fungujete.
Tak jsme se omlátili, no, fackovali.
Ale pojďme na začátek. Aha. Jirko, co jsi zač? Kde jsi tady vzal?
Já jsem se tady vyskyt. No, já jsem... Vlastně, jak ty jsi to řekl, já jsem jedním z lídrů v Mise Hero. My jsme vlastně holakratická organizace, možná Tyrkisová. Snažíme se už 10 let, nebo možná 12 let, nebo jak to vzít, o svobodu v práci, o to, aby jsme vybudovali nějakou strukturu vlastně v Heru, která bude i pro děti našich dětí. Jo? To je naše taková jako vnitřní vize. Chcem vybudovat něco, co tady vydrží 100 let, 200 let, jo? A zůstane to tady.
K tomu se dostat.
Ano, dobře.
Ale ještě mě zajímáš ty sám. Jo. Jak ty se vůbec dostal k tady těm tématům? Proč vůbec jako svobodná firma ti dávalo smysl? Co bylo předtím? Kam byla cestička?
No, hele, to je asi takhle. Já jsem jako obrovský fluktuant. Já jsem si to počítal kdysi 17 firem, 17 zaměstnání. A obrovský fluktuant.
Což je hromada zkušeností.
Já jsem kromě státní jako sféry byl úplně všude. Jo? Jako já jsem jak skladníka, tak jsem se dělal obchodníka, manažera, top management. Hmm. Jako všude jsem byl, kromě opravdu těch státních institucí. A jak jsem s tím takhle procházel, tak jsem si vlastně všiml, že hodně manažerů se do své pozice dostalo jenom proto, ne že by uměli pracovat s lidmi, ale že tam byli nejdýl. Jo, že tam prostě zůstali.
Jestli to vyseděli.
A já jsem si, dost často jsem vnímal, že neplatí to na všechny, ale že tito lidé, ti moji manažeři, ne všichni, se chovají hodně k těm lidem jako k prasatům. Takhle já to říkám. Hmm. Jo? Nechovali se dobře ke mně, ani vlastně k ostatním lidem. Já jsem si říkal, to je chyba ve mně, já prostě jako blbě něco dělám, jo? Pořád jsem takový to sebevědomí, něco není dobře, takže jsem chodil od firmy k firmě a tak dále. No. A to byl vlastně asi začátek. Já jsem si jednu dobu jsem začal na internetu sledovat takový divný stránky, takový sekty. People.com, jo. Říkám, co to je? Tam byl, jo.
Tomáš Heisler,
přesně tak. A já tenkrát nikdo neznal, že a tam byly takový věci, jako jak se vám líbí v práci a co vás tam baví. Já jsem říkal, to je divná, co to je? To budu sledovat, to je fakt divný. To tak bizarní, že tak vždycky jsem tam půl roku vždycky nebyl, pak jsem se podíval, co je tam novýho. No a vlastně to byl takový začátek, že mě to inspirovalo. Říkal jsem si, já bych chtěl mít firmu nebo organizaci, kde lidi budou dělat rádi. Hmm. Kde prostě budou rádi pracovat. A šlo by to i tak, že tam nemají třeba žádného šéfa. Jo? A jsem s tím začal malinko koketovat, ale jenom tak jako decentně, protože to v té době vůbec jako nikde jako nebylo, nikdo to nedělal. No a to byl vlastně začátek a pak jsme, ještě musím jako trošičku nastínit, my jsme hráli jako hry, deskovky a já jsem si říkal, pomocí těch deskovek se dá skvěle vzdělávat. No a tak jsme založili Mise Hero, která vlastně v té době vzdělávala pomocí deskovek. Aha. Pomocí vlastně her. No a už jsme to začali ladit, to znamená jakoby vzdělávání pomocí her a současně jako fungování té kultury, jak to tam jako vyladit. Takže takhle to vlastně začalo.
První, co mě zajímá, je to vzdělávání pomocí her. Umíš dát nějaký příklad, jak ty hry vypadaly? Že jste přímo vyvíjeli ty deskovky, které se pak v týmech hrály na to, aby lidi něco
My jsme začínali na začátku tak, že jsme prostě vzali jako hru normálně, která se dá běžně koupit, a říkali jsme si, hele, pojďme ji prozkoumat a pojďme zjistit, jestli tam je něco, nějaká kompetence, kterou může využít nějaká firma k tomu, aby se někam posunuli třeba tým. Takže jsme si typovali hry, zjišťovali jsme, co ta hra vlastně umí, jakým způsobem funguje, a protože jsme vycházeli a vycházíme z toho, že když umíme dobře hrát hry, tak umíme dobře hrát i třeba to v té práci, jo. No, takže jsme takhle zkoumali a pak jsme to různě nabízeli do firem, ono to teda vůbec nešlo, protože prostě říkali, ježiši, to si děláte srandu tady, jako, co to je?
Musíme makat, hrát.
Dejme hrát hry. A jak to, smějou se vám ty lidi, jako když tam, no prostě bylo to teda, jako ten začátek byl vtipný. My jsme hledali dokonce i jako jiný název pro hru, protože když se řekne hra, tak všichni to vnímají tak jako infantilně. Jo. A pak teda jako po těch 6-5 letech přišla ta gamifikace. Jo. A jsme říkali, no super, je tady něco, co prostě dá, už nemusíme hledat nic za slovo hra. No, takže takhle. To byl ten začátek.
A jsou nějaké hry, které ještě do dneška používáte v týmech?
Jo, používáme záchranáře, hrdiny bez záruky. To jsou hry právě, které pracují s leadershipem, pracují jako s týmovou spoluprací, jsou tam, ty lidi to samozřejmě baví, že jo, oni jsou součástí té hry. A to s nima potom rozebíráme, vždycky pracujeme s tím a jak to můžete aplikovat do té své práce. Tak jo, těch her používáme jako hodně, a Bonanzu, Fazole, spoustu her.
No, největší výzva asi fakt bude přesvědčit často ty lídry o tom, že definice té práce nebo u toho učení se nemusí být jenom průda, tak jsme se naučili, že jo, protože jak jsme zvykli ze školy, tak prostě učení znamená prostě tady paní učitelka,
drill.
Tablet, drill.
Je to, že to nemáš dobře? Zábava. Tak to je pětka tohleto.
No, přijdete s tím, že učení může být i něco jiného.
Teď už to je jako jednodušší, ale opravdu ten začátek, to jsme si teda jako prošlapávali, jako trýznivou cestou, trnito, fakt, jako to bylo.
A ta druhá složka se týká firemních kultur, nebo toho, jak to dělat ve firmách dobře. A to je ta, ke které se chci dostat čím dál tím víc postupně v našem povídání. Ale to zajímavé pro mě možná nejvíc je to, jak fungujete vy sami v misi Hero. Aha. Ještě možná střípek, proč ten název, jenom ať si to...
jo. Dobře.
Ještě ať si ucelím obrázek, jak to vzniklo.
Mise Hero má všechno to, co v tom se čte, tak je tam pravda. To znamená, je to Hero znamená hrou, nevím, co to říká ty první písmena, hrou edukujeme, rozvíjíme osobnosti, Hero. Aha. Druhá cesta je mise jako her, to znamená cesta hry, jo, že používáme ty hry, ale pak je to i mise Hero. To znamená, opravdu je to tak, že my vlastně jako chceme, aby se z těch lidí stávali hrdinové jak běžného dne. Takže vlastně tak děláme ty rozvojové programy a ty školení a tak.
To je sofistikovaný.
Takže takovýhle jako velmi hutnej.
Tam dostali hodně, super, super. Tak a teďka, co to je teda? Co si máme představit pod tím, že fungujete jako svobodná firma? Co jsou konkrétní jako věci, jak to vypadá?
Je to těžký.
Tak to je první parametr.
Je to těžký.
Když to je těžké, tak je to správná cesta.
Já. Je to těžký, jak to tady nikdo jako neuměl. Všichni to hledali a vlastně pořád to hledáme. Není od koho moc opisovat, jo? Jako zkoušet. Takže je to těžký. My jsme si teda opravdu těch 10 let se na tom pracujeme. Jako když, dobře, takže fakt vezmu těch 10 let. Tak jsme si prošli těma krůčkama, tím vofackováním. Je to práce na sobě, na egu, na pokoře, na sebevědomí, na soucitu, na strašně moc věcech. Na zklamáních z lidí, ale zároveň značení, práce na nadšení, na tom, že lidi můžou být nadšený, na důvěře. Je to teda jako, já jsem rád, že to zažívám. Já teď musí kůži, jestli to vidíš. Jo.
Vidím to.
Já prostě jsem rád, že to zažívám, protože totiž ta odvaha do toho jít. Tady jsou firmy, které takhle fungují, nebo se o to snaží, ale je to vždycky velká odvaha dobrodružství, to jako udělat, že jo, jít ten krok a teď najednou pustit ty věci do neznáma. A je to, mám z toho radost. No.
Takže jaký je příklad toho, jak se projevuje to, že jste svobodná firma? Třeba, že asi nemáte úplně nějakou hierarchii nakreslenou, že tam není ten šéf, který jako říká, takhle to bude a všichni to jdou odmakat.
No, nemáme. My dokonce, ano, je to tak, že možná trošku popíšu tu strukturu, ona tam trošku totiž nějaká je. My jsme tam tři majitelé, ale jako toho se nedržíme, to tam prostě musíme být, abychom tady byli nějak jako v rámci zákona, ale uvnitř toho hera je nás, řekněme, 8-9, to je takový jako ten hlavní tým. Do toho vnitřku se člověk dostane za nějakých podmínek, to potom jako vysvětlím. A máme takzvanou síť důvěry. A síť důvěry, to jsou lidé, kteří jsou za těch 10 let vlastně otestovaní. Jo? To znamená, my jsme s nima něco dělali, známe je, víme, jaký mají hodnoty, víme, jak pomáhají, co dělají, je na ně spolehnutí, mají vlastně velmi podobné hodnoty, které uznává hero. Nesklamali nás, držej prostě basu. Jo? A my vždycky, když děláme nějaký jako projekt, tak ten tým s ním nějak pracuje a vždycky oslovujeme ty lidi v té síti důvěry, pojďte udělat to nejlepší pro toho klienta. Jo? Teď jenom, abych to popsal, jak to vlastně funguje.
A stává se, že lidi putujou tím kruhem jako víc ke středu nebo dál
ke středu,
pulzuje.
Jo, pulzuje to, přesně, že to pulzuje. A tam byl zajímavý i třeba prvek toho koronáče, ale to se potom, jako, když tak řekneme. No a teďko, jak je to s tím, kdo tam je ten manažer nebo šéf nebo lídr, my jsme tam vlastně všichni lídři. Ještě to řeknu trošku jinak. Ten kmen, ten vnitřek těch, nevím, do té desítky lidí, tak to jsou vlastně lidi, kteří prošli nějakým přijímacím rituálem. A jsou tam proto, že jsme spolu měli hodně zkušeností a hodně akcí jsme spolu udělali. Jo? To znamená, hodně jsme realizovali aktivit a jednu chvíli jsme si řekli, hele, prýma, tak a co kdyby teda šel jako víc do toho hera a mohl si se jako rozhodovat třeba radou nebo mohl si dělat ještě jiné věci. A tam jako byl potom přijímací rituál, toho člověka jsme přijali a ten dotyčný teď může dělat ještě nějaké jako jiné aktivity. Jo? Tak a teď jenom přemýšlím, jo, s tím šéfovstvím, Všichni, co jsou takhle uvnitř tom kmenu, tak my se pravidelně po 3 měsících dělíme o vedení hera. To znamená, jednou za 3 měsíce, po dobu 3 měsíců má někdo vede hero. Ideově, myšlenkově, nápadama, jakkoliv. A vlastně třeba si vede i porady, jo, protože ty máme samozřejmě taky. A takový ty hlavní velký. A za 3 měsíce ten člověk to, co jako vybudoval, tak někdo jiný, kdo by si to chtěl vzít, tak si vezme to vedení toho hera a on mu předá, hele, tohle si myslím, že by tady mělo zůstat a teď si to vem ty. A ten dotyčný zase jinak vede to hero, jinak s ním zase pracuje. Takže někdy se nám tam objeví trela, tabulky, někdy se nám prostě objeví jako měkký věci, úplně jako v objímání a tak dále. Ale to je vlastně všechno v pořádku, protože to je ta možnost. Pojď to dělat, pojď to vlastně posouvat. No, takže teď jsem to předal zrovna Tondovi, já jsem to měl delší dobu, jak byl ten koronář, tak jsem to měl delší dobu. Ale takže teď hero teda vede Tonda Vacek.
To jo, stačí 3 měsíce na to?
No, měli jsme to dokonce měsíc, ale to byla teda halu strašná. To je ještě taky docela jako specifikum. My prostě si vždycky o tom, co zavedeme, vlastně po nějaký době bavíme. Funguje to, nefunguje to, chceme to, nechceme to. A tady jsme si řekli, hele, teda opravdu chtělo by to možná rok, aby někdo vedl to hero, jo. Ale rok je možná dlouho, tak měsíc je rozhodně málo, tak zkusíme 3 měsíce. Takže teď jsme ve fázi, zkoušíme, nevím, další půl roku, jak to bude vypadat, nebo rok, jak to bude vypadat pod jako 3měsíční vedení.
To je moc hezké, jak to říkáš, že to je prostě živá věc, jo? Že se to vyvíjí stejně jako ta firma, tak si mění to, jak to funguje. No. Je to organismus je i náznak toho, jak jsou viděny ty tyrky své firmy, které, ve kterých se mluví o dalších věcech, třeba o způsobu rozhodování. Jak vy to máte? Vás není až tolik, takže byste si asi uměli domluvit všichni se všema, ale děláte to nějak jinak? Máte nějaký mechanismus jiný na to, když se má udělat jako fakt nějaké to velké rozhodnutí, že třeba někdo přijde, že vás jde koupit, tak kdo to rozhodne?
No, tohle je dobrá otázka. My tak zase 5 let, nebo 4 roky, 5 let, teď přesně nevím, děláme nebo praktikujeme rozhodování radou. Ten tým, ten kmen, ten uvnitř, to je to vlastně to privilegium, který má, když jako je přijatý, tak můžeš rozhodovat radou. Já nevím, mám to popsat tady, jak to funguje?
Jo,
protože si nejsem jistý, jak to... Jsou takový 3 známý způsoby rozhodování. Jedno je takový to direktivní rozhodování. To znamená, je tam nějaký šéf, řekne, hele, ty tohle uděláš prostě, to bude, takhle to udělej. Tak ty to teda jako odkejveš, uděláš to a za nějakou chvíli zjistíš, že tě ten šéf vlastně pěkně štve a že vlastně tě to nebaví. Tak asi to, tak jo, a teď to seš vlastně to. Takže to je jaký direktivní rozhodování. Někdo za tebe rozhodne. Pak je, jak se tam říká, konsenzuální. To znamená, že tak mám takový nápad, co si o tom myslíte, kdo je pro, já jsem pro, já taky, hele, já moc ne, a proč ne, a jak to uděláme. A vznikne tam ten konsenz, takový to hledání a A tak vlastně někdo je pro, někdo na tebe naštvaný a teď se, a tehle, tak já se na to příště vybodnu.
To jsme ostatně zkusili u voleb, jo. Často to... 52% versus 48%, aha, takže aha, 48 tak. Je bohužel zklamaný.
Jo, přesně tak. Jo, a teď, takže to je konsenzuální rozhodování. No a my jsme se vlastně dočetli, to jsme se inspirovali v budoucnosti organizací. Mm-hmm. Od Frederika Lalu jsme se vlastně tím inspirovali a zavedli jsme to právě před těmi 5 lety, rozhodování mm-hmm. radou. A to je vlastně tak, jak to máme zavedený my. Ono se to moc teda neliší od toho, co tam je. Ale už to prošlo tím, jakože jsme to ladili, zůstaneme u toho nebo ne. Takže zůstáváme zatím u toho. A je to tak, že každý, kdo je v tom kmeni, se může rozhodnout udělat jakýkoliv rozhodnutí. Zatím jsme teda nikdy neřešili, že by nás někdo chtěl koupit, jo? Takže jako tohle nevím. Ale jakýkoliv rozhodnutí, může si vzít kolik se peněz samozřejmě z účtu, může dělat jakýkoliv projekty, může cokoliv. Mm. Ale má takový, je to jako 2 podmínky. První podmínka je, že on se musí zeptat nebo dát si radu, nechat dát radu od všech lidí, kterých se to rozhodnutí týká. Mm-hmm. Jo, takže někdy prostě přiletí mail a někdo se ptá, hle, chtěla bych udělat tohle z toho, co si o tom myslíš, jo? Tak dáš radu, někdy se kvůli tomu svolá porada nebo tak. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. A druhá věc, ten člověk by si měl vzít radu nebo doporučení od nějakého odborníka nebo někomu, kdo tomu rozumí. Jo, to také úplně nemusíme, ale je to tam taky. Mm-hmm. No a my to vlastně praktikujeme, děláme to, ale pořád se to učíme, zjišťuju, že i po těch 5 letech se to pořád učíme. Zrovna teď jsem měl vlastní zkušenost, jo. Hmm. Ale, no, když tak pak můžu říct, a teda funguje to výborně. Opravdu to funguje dobře, protože jsme tam na tom všichni stejně. Já vůbec nevím, jak to jako popsat. Je z toho dobrý pocit, protože ty lidi si můžou dělat věci, které jim dávají smysl a můžou se rozhodnout, jak potřebují. A zároveň všichni víme, že neudělají nic proti nám. Protože kdyby to tak mělo být, tak my se o tom dozvíme a dáme mu tu radu. Mm-hmm. Je to opravdu jako super.
Ale může se někdy stát, měl jsi někdy situaci, kde jako přišly rady, které byly proti sobě vlastně, což se asi stane občas, že jeden poradí A, druhý B. A jo, ten jo. Dotyčný se musí rozhodnout jenom pro jedno z toho, takže vlastně musí nepřijmout tu jednu radu nebo jakože ji akceptovat, ale bohužel jako to udělat jinak než...
Michale, já jsem to vlastně nedokončil. Děkuji ti, že jsi to řekl takhle. Takže, když dostaneš ty rady od těch lidí, tak ty se můžeš rozhodnout, co vlastně uděláš. To znamená, můžeš klidně říct, aha, tak to je úplná blbost, protože tady všichni říkají, abych to dělal takhle a neuděláš to. A nebo i když ti všichni říkají, to je blbost, tak ty to přesto můžeš udělat. Jo? To znamená, a děkuji, že jsi to vlastně zmínil, to je důležitá součást. Všichni se k tomu můžou vyjádřit a na tobě, aby ty si posoudil, co si z toho vezmeš za to ponaučení, co do toho svého rozhodnutí zakomponuješ nebo nezakomponuješ. A nikdo se na tebe nebude zlobit, když tam nezakomponuješ to, co si, jako to, co on myslel, protože ty máš taky tu možnost. Jo? Takže takhle to praktikujeme.
Takže důležitá součást je to přijetí, že ten, kdo se to rozhodnutí jde dělat, tak on měl tu ochotu, že si na sebe vzal tu zodpovědnost, takže já teda přijímám, že může to udělat jinak, než já chci, nebo než já mu radím.
Přesně tak. Hmm. Ale zajímavý je tam ten mechanismus. Hmm. Ten mechanismus je prostě neuvěřitelný, protože my, jak tam máme ty hodnoty podobný, tak já prostě vím, že když od někoho dostanu tip, tak já mu prostě naslouchám. Nebo radu, že jo. Já mu prostě naslouchám. A zakomponuju to do té svý věci. Jo? To už opravdu musím mít pocit sebevědomí, že teda ale já si myslím, že mám pravdu větší. Jo? A tohle je velmi, velmi jako zajímavý mechanismus toho lavírování, toho, co vlastně nakonec dopadne nebo nedopadne. A je tam i ten pocit té zodpovědnosti, ale i té svobody, ale i toho vlastního nějakého, té možnosti něco zkusit.
Já jsem se teďka zamyslel nad tím, že máte trošku výhodu v tom, že vás není až tolik, že opravdu může dát radu každý. Myslíš, že to, nebo viděl jste někde fungovat v nějaké zásadně větší firmě, podobný mechanismus? Nebo slyšel jsi o příkladu konkrétním? Nebo to nakonec bude tak, že ty větší firmy se rozpadnou do těch menších týmů, ve kterých to nakonec takhle funguje decentralizovaně?
Hele, já si myslím, Michale, neviděl jsem to fungovat v žádný velký firmě a myslím si, že to je právě i o té odvaze to udělat, jo, totiž, jo, o těch osvícených lídrů. A taky o tom, víš, jako tím, jak já jsem tam jedním z těch jednatelů, tak já jsem vlastně zbaven, já vlastně tam jako by jsem jednatelem, ale pro mě to je celý jako pokus. Už dlouhou dobu pokus.
A pokus na lidech.
Já to vlastně jako zkouším, pokusy na lidech. Já to vlastně zkouším a zajímá mě, jak to dopadne. Kdybych tam měl tu potřebu jako za každou cenu vydělávat prachy a za každou cenu výkon, tak je to asi jinak. Ale pro mě je ten smysl to, že vytváříme tu kulturu a tu strukturu, to je to důležitý. Takže já jsem to neviděl nikde v žádný velký organizaci. Vlastně ani si, vlastně já se s těmi lidmi samozřejmě setkávám, s některýma, vlastně ani nevím, jestli to někde úplně funguje v takovýhle podobě, jako to máme my, přesně takhle. Nebo nějakou delší dobu. A no, tak asi takhle bych to k tomu.
A ty si znova tady naťukl to, co už jsi říkal na začátku, že to taková svobodná firma je hodně o práci s egem, že jo? Od tebe jako jednatele a spoluzakladatele, tak to je možná nakonec jedna z těch úplně prvních věcí, ne? Cítíš to tak, jakože bez toho by to opravdu nešlo, když ten, že musí opravdu ten zakladatel možná, ten kdo, protože vždycky to je pár lidí, kteří začínají, pak se postupně ostatní přidávají a pořád tam je často takový ten pocit, jakože tady tihle mají přece jenom nějakou speciální roli v té struktuře. A jedna z důležitých jejich úkolů bude možná opravdu se zbavovat tady toho té nálepky nebo toho ega, toho chtění to, mít to tak, jak já jsem si to představoval. Jak jsi to udělal? Nebo je to asi taky učení nějaké, že jo, cesta?
Hele, já myslím...
Jakože to pustit opravdu a říct, jakože tyjo, když se to úplně vysype, tak se to vysype a nic z toho nebude. Hele, po 10 letech práce.
No, takhle, ono to funguje, jo. To dobře, že to funguje i právě v té krizi, jak to mě jako překvapilo. Třeba se k tomu dostaneme taky. Ale ono to je vlastně asi úplně jednoduchý. Já jsem, jako jsem nikdy neměl žádný velký sebevědomí, jo. Je to vlastně, já jako hodně čtu, hodně si zjišťuju věci a vím, že nic není jednoduchý, neexistuje černá a bílá. A že jako já nemusím mít tu pravdu. A asi ji taky spíš asi nebudu mít jako úplně, jo, že spíš ta kolektivní moudrost, ta má tu sílu. A je to právě tím, že nikdy jsem, aspoň si to myslím, jo, já se nechci teďkon tady nějak to, ale myslím si, že jsem nikdy nebyl takový ten mačo, který prostě přišel, řekl, já prostě takhle to bude, takhle to je. No takhle. Kdysi jsem tak řídil svoje týmy, jo, protože jsem to viděl u svých šéfů, jo, pozor, to potřeba říct, jo, ale to jsem dělal jako, že se to tak dělá přece, že jo.
Tak všichni,
jo, ale tak to jsem teďkon zpátky těch 15 let, jo, ale když se teďkon vrátím zpátky, já myslím, že fakt jsem s tím jako nemusel nějak jako asi jako pracovat. Spíš mi to možná ubližuje, že nejsem tak jako dravý, jo, v některých věcech. No takže takhle, jako to ego, pustit lidi k tomu, věřit jim, nebát se nějakého selhání těm lidem.
Myslíš, že se to dá naučit? Pracovali jste někdy s týmy, kde tohle bylo to téma a museli jste to... Máte nějakou hru na to, kde to člověk může zjistit o sobě?
Ale já takhle, jako s týmy jsme nepracovali, ale já třeba jako na tomhle pracuju s těma lídrama, jo? Když třeba koučujeme, nebo když je máma koučuje, tak na tom tam pracujeme, jo? Jako, že ty lidi někteří chtějí, hele, co mám s těma lidma dělat, takhle se dostaneme k tomu, že tam měla být nějaká pokora, jo? Něco, takže tam ano, ale nějakou hru jsme na to nikdy jako neudělali, nevydali.
To byste vymysleli nějakou hru na zbavování ega. Člověk si přijme. Protože je vtipné, že přesně tohle bylo takové to poznání z těch firem, které já jsem taky viděl, že tam jsou vždycky lídři, jako ty, kteří úplně jako nemají potřebu být nazýváni těm lídry, kteří to jako možná někde nastartovali, ale teď už jako snaží se dělat všechno pro to, aby tam nevyčnívali co nejvíc, aby tam měli právě prostě všichni ostatní. To asi bude docela důležitý parametr.
To je strašně důležitý. Hele, tohle opravdu aktivně dělám. Jo? Že se snažím upozaďovat. Teď se jako smůru snaží ještě víc, protože ten tým je jako... Jsou fakt super lidi. Já to, víš co, to je další věc, že já ty lidi mám rád. Jo? Oni mají rádi, mě je mám rád, takže to tam člověk dělá pro ně. Já myslím, že to je taky jedna z těch základních věcí, jo? Že chci dobře pro ně, oni pro mě. Oni to dělají pro mě, já to dělám pro ně. No. Takže...
Povídali jsme si o tom, jak pulzujete a občas někdo se přitáhne do toho vašeho vnitřnějšího kruhu. A ty jsi naznačil nějaký přijímací rituál. Mě zajímají dvě věci. Jednak jak to poznáte, že ten člověk jako by měl tam patřit? Jak se to pozná, že to je on? A potom, jak vypadá ten rituál, jestli se o to můžeš podělit přibližně?
Hele, ono, neřív, jak toho člověka poznáme? toho člověka pozná tým. My děláme nějakou, klient něco chce, nějakou zakázku, děláme nějaký program rozvojový dlouhodobě a teď nějak na to nemáme ty lidi, jo? Tak co? Tak tady potřebujeme, tady tohle super člověk, odborník, šáhne do té sítě důvěry a někdo se tam objeví, jo? Nebo už tam je nějakou dobu v té síti, ale ještě s náma třeba nespolupracoval nějak další dobu. No a my teď spolu na tom projektu děláme. No a v tom projektu ty lidi se poznávají. Takže ty zjistíš, jaký ten člověk je, jestli plní to slovo, jestli je zodpovědný, jak se chová k tobě. Jo? Taky jsme třeba měli tam člověka, který se nechoval dobře k lidem v týmu, tak ten tým ho jako pustil úplně. Jo? Takže ty lidi se poznávají na těch projektech. A když se poznávají nějakou dobu, tak ten člověk dostane jako nabídku nebo si řekne sám, jestli by tam mohl být. A pokud ano, teda, protože už víme, že ten člověk plní to slovo a teď je opravdu dobré, má to odpracovaný, tak máme jednou za čas, teď jsme to teda díky koronáči, myslím, že měli před 2 lety, nebo prostě tak nějak to bylo, tak máme přijímací rituál, kdy se sejdou ti hráci, kteří můžou a je tam i ten člověk, který by chtěl být přijatý. A my se jako rozhodujeme. Nesmí být 2 lidi proti vstupu toho člověka. A ty ostatní, nebo ti ostatní vlastně říkají, proč by byli rádi, aby tam byl. Jo, když by tam byli někde 2 lidi proti, za prvý už se to jako zjistí v tom, že se úplně jako nestalo, tak ten člověk jako není přijatý dovnitř, protože nemá úplně tu důvěru. Že? Tam se pracuje s nějak peněz, má větší důvěra, větší odpovědnost. No a potom ten člověk má, když ho jako přijmeme, to trvá třeba 30 minut, tak dostane nějaký úkol, který mu tam vymyslíme. Nějakou jako totálně, jako, bych tady řekl, jako, nějakou blbost prostě, ale něco jako náročného. Jo? A tak on to musí splnit. No, takže to má jako na další 30 minut, co musí vymyslet, udělat někam, jít něco zařídit, já nevím. A to tak to takové jako taková koncovka v tu chvíli je vlastně přijatý.
Mm-hmm. To musí být docela těžké takhle sedět spolu, ne? A být ten jediný nebo jeden ze dvou, kteří nesouhlasí.
No.
Ale je pravda, že tomu asi předcházela ta 10letá cesta budování důvěry, kde člověk pak je ochoten do toho jít.
Přesně tak, jako nám se to vlastně jako nestalo, protože v tom heru jsou lidi, kteří už jsou
vyfiltrovaní.
Jo. A další věc, jestliže mě ten člověk jako vadí třeba, tak ale další věc je, že já s ním nemusím spolupracovat. Jo. Já s ním nemusím být v tom týmu, který dělá na těch projektech. Já jsem v jiných týmech, jo, takže jo, my jsme v těch kruzích tam, takže...
Tak mě zajímá mě ještě jedna věc, dívám se na hodinky, že ještě snad dobře měřím posledních tak zhruba 5 minut. Párkrát si naznačil o tom, jakože v koronáči, že jste to jakože proklepali nějak, to fungovalo a ukázalo se asi, že tam některé věci docela fungují, přestože jste nějako nikdo nemohli vidět, v tom posledním roce asi úplně věci neběžely. Tak jak to bylo? Co jste na sobě pozorovali?
Hele, to byl asi největší zážitek, jaký jsem vůbec s tím herem zažil, jo. Protože všechno je takový jako pozvolný, jo, posouvá se to postupně, něco se zkouší, tohle funguje, nefunguje. Že jo, to, co my děláme, je, že děláme fyzicky, jsme dělali a děláme teď dlouhodobý rozvojový programy, takže setkáváme se s těma lidma. To znamená všechny projekty na 2 roky dopředu, pát, šup, šup, dolů. A teď bréda, že jo, teď budu mluvit o sobě. Ježíš, co budeme dělat? Ježíši Maria, jak se to ustojí? Je? To se jde 8 let práce nebo 9 let práce tenkrát. To se není možný. To padne, to hero padne, prostě nemáme vůbec nic, je špatný. Ten polštář tam, musíme to dělat. Mě to jako složilo. Mě to složilo a jsem 3 týdny ležel, maximálně jsem odpověděl na jeden mail někde. A úplně jsem byl v pytli. No já jsem byl jako vždycky vnímaný jako ten, kdo někde vystupuje, je vidět a za to hero nějak jako mluví. A nosí třeba ty zakázky a tak. A to najednou nebylo, že jo. Jako, tak jsme měli nějaké to setkání, tak to tam člověk za prvý je to na něm vidět, za druhý jsem to řekl, hele, jako ode mě fakt nic nečekejte, jsem úplně jako v pytli, totálně jako dole, prostě vůbec nemůžu nic a to je to fakt v pytli. A teď se právě stalo něco fantastického. Člověk by si řekl, no tak, když ten lídr jako neformální lídr jako odpadne, tak to končí, že jo. Jenomže tím, jak fungujeme, tak se tam vyprofilovali další 2 lídři, nebo možná 3, jako, a začali dělat jiný projekty. Úplně se to přeformátovalo, úplně jinak se to přeskupilo. A najednou začaly vznikat mastermindové skupiny, začali jsme tvořit nějaký videa, vzdělávací. Za jednou to začalo být úplně, to bylo neuvěřitelné. Hmm. A tam jsem zahlíd tu sílu, tý samoorganizace, jo, že když ty lidi mají tu možnost, tak v případě té krize, oni zareagují rychle a udělají si to podle sebe, protože můžou a tebe to podrží. Mě to jako obrovsky podrželo, já když jsem to viděl, říkal, ty vole, tam brečel jak želva, říkám, tak to jsem se bál, že, jo, že jako teď přišel ten průbířský kámen, vydrží to v téhle době, jo, té krize, chceme, aby jsme tady byli 100 let a vydrží to? A já vlastně jsem šťastný, že to vydrželo, že opravdu to, jako ano, tohle z toho jsme vydrželi. Takže to bylo zážitek velikánský.
To je super. To paráda. Mám do svojí sbírky další střípek toho, že to může fungovat. Aha. A ukázku toho, že právě v těch dobách já pořád jako přemýšlím o tom, co nás ještě čeká do nás všechny, že jo, do nejbližších let. Teď jsme si zkusili tady možná nějakou trial verzi tady pandemie, kdy se hodně věcí z ničeho nic změnilo. A přesně to už jsem jako v náznaku viděl, teď jsi úplně krásně popsal to, jakože nakonec ty firmy, které jsou decentralizované a kde to na těch lidech, tak tam, jak si, ty jsi to hezky teďka řekl, jakože se to přeskupilo, že jo? Což je vlastně pro mnohé tradičnější uskupení firemní jako nepředstavitelné, že jo? To prostě musí být ten lídr a já to přeskupím, my to přeskupíme a ne se to přeskupí, ale ono to tak asi opravdu může fungovat.
Jako fakt to super. Tak funguje. Jako, některé věci byly doposud v tom heru teorie, jo. A i to, co jsme říkali těm klientům, tak byla někdy jako, že třeba někdo chce i to tak jako zkouší zavádět, tak my s tím pomáháme, ale tohle to bylo opravdu jako první totálně fyzická věc, kdy se to stalo. Kdy mě to položilo, jak jsem říkal, a viděl jsem ten mechanismus, já jsem ho zahlíd v té fyzické podobě a je to krásný, je to fakt super.
To je super. Paráda, Jirko. Myslím, že nám půl hodinka uběhla, ale určitě bychom měli natočit nějaký follow-up zase. Doufám, že ne po další pandemii, ta už nás určitě nečeká, že
už nechci.
Už máme všechno za sebou. Už jsme si zkusili dost teďka.
Zase ten klídeček, jo?
Zase něco dalšího. Děkuji moc. Ještě nějaký message, který bys chtěl vyslat tady skrz můj podcast do Edaeteru?
No, milujte se a množte se a pojďme pracovat na tom, aby se velký změny v organizaci ve společnosti jako povedly. Pojďme dělat dobrý věci. No.
A aby se to dařilo, tak se s důvěrou obrátíme na vás.
Tak, anebo na tebe, Michale.
A nebo společně.
A nebo společně.
Super, díky moc, Jirko.
Já ti moc děkuju za pozvání, Michale.